Mirëditat të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Zhvillimi ekonomik dhe krijimi vendeve të reja të punës mbizotrojnë në mesin e premtimeve të politikanëve. Mungesa e stabilitetit politik e pengon rrjedhën ekonomike në Maqedoni. Ukraina e rikthenon kontroll aeroportin në Donjetsk ku raportuat për 40 persona të vrarë. Malajzia publikon të dhënat satelitore për zhdukjen e aeroplanit më shumë se 2 muaj më parë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat ukrainase kanë marrë sot kontrollin e plot në aeroportin më të madh në rajonin Donjetsk të Ukrainës. Aeroporti është rimar pas 24 orë luftimesh në mes të separatistëve prorus dhe forcave ushtarake të Ukrainës. Aeroporti është nën kontrollin tonë të plot, armiku ka pësuar humbje të mëdha, ne nuk kemi pësuar asgjë, ka thënë sot ushtruesi i detyrës së ministrit të brendshëm Ukrainas, Arsen Avakov. Zyrtar Ukrainas ka njoftuar se 40 persona janë vrarë dhe 31 plagosur gjatë operacionit të ushtrisë ukrainase për ta rikthyer nën kontroll aeroportin e Donjetskut. Qeveria malajziane i ka bërë të ditura të dhënat satelitore të cilat janë përdorur për të përcaktuar rrugën e fluturimit të aeroplanit të Malaysia Airlines, i cili është zhdukur më 8 mars. Asnjë gjurmë e aeroplanit ende nuk është gjetur. Një ekip ndërkombëtar i hetimit i udhëhequr nga Malajzia ka ardhur në përfundim që aeroplani kishte fluturuar në jug ndërsa e kishte humbur kontaktin me radarët 90 minuta pas ngritjes. Hetuesit besojnë se avioni ka përfunduar në jug të Oqeanit Indian. Kryeministri i ri Indis Narendra Modi në ditën e parë të punës së tij pritet që gjatë ditës së sotme të zhvillojë bisedime me homologun pakistanez Nawaz Sharif, por edhe me drejtues të tjerë të Azis Jugore. Kjo është hera e parë që një kryeministër indian po takohet me një udhëheqës pakistanez për të biseduar zyrtarisht në New Delhi, që nga sulmet e vitit 2008 nga ana e militantëve pakistanez në Mumbai në vitin 2008, me që rast ishin vrarë 166 persona. Në Egjipt sot për të dytën ditë me radhë që është edhe dita e fundit po votohet për presidentin e këtij vendi. Zgjedhjet mbahen një vit pas rrëzimit të pushtetit të Muhammed Morsit, i cili ishte edhe presidenti i pari zgjedhur në mënyrë demokratike. Morsi u larguan nga pushteti pas protestave masive kundër tij. Njeriu që në atë kohë ka drejtuar grusht shtetin, ish generali Abdel Fattah al-Sisi, ka kandiduar tashmë për president, ndërsa për kundër kandidate ka vetëm një person. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ende pa filluar zyrtarisht fushata, partitë politike në Kosovë tashmë kanë shpalosur aspektet kryesore të programeve të tyre për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Zhvillimi ekonomik dhe hapja e vendeve të reja të punës dominojnë premtimet e shumta që shpalosin partitë dhe lideret të tyre gjatë takimeve me qytetarët. Ndjeki materialin e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Një parafushat me premtime të pastra elektorale ka karakterizuar skenën politike të Kosovës këto javët e fundit. Ndonëse zyrtarisht fushata zgjedhore hapet më 28 maj, partitë politike tashmë kanë shpalosur disa nga aspektet kryesore programore si ofertë për votuesit në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit, marë parasysh faktin që Kosova paraqitet si një nga vendet më të pazhvilluara dhe me shkallën më të lartë papunësisë në Evropë, partitë politike kanë një lloj emëruesi të përbashkët në kuadër të premtimeve parazgjedhore dhe ai është programi ekonomik dhe punësimi. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi, një herë kryeministër në largim, por i cili synon edhe mandatin e tretë, premton një fond prej 1.5 miliard eurosh pikërisht për qëllim të zbutjes së papunësisë dhe zhvillimit ekonomik.
Misioni im i ri është të vazhdojmë ndryshimet në Kosovë. duke fuqizuar një ekonomi të zhvilluar, duke krijuar vende të reja të punës dhe rritje të mirëqenies së qytetarëve. Kjo është zgjedhja me të cilën përballet çdo qytetar dhe çdo familje.
Si rallë herë më parë, kryeministri në largim po sfidohet nga liderët opozitar. Krahas programeve zhvillimore, opozitarët u premtojnë votuesve edhe një shtet ligjor ku krimi dhe korrupsioni do të pësonin goditje. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, pretendent për postin e kryeministrit, vlerëson se partitë politike, sidomos Lidhja Demokratike, i ka borx Kosovës që të ndërtojë një shtet ligjor e të zhvilluar ekonomikisht.
Është borx që ne do t'ia marrim Kosovës në mënyrë që ta shkëputëm këtë qeverisje e cila ka degraduar dhe Kosovës t'i sigurojmë. Një qeverisje të mirë, një qeverisje për qytetarin, një qeverisje që do ta zhvilloj Kosovën, dhe një qeverisje që do të eliminoj korrupsionin dhe do ta forcoj shtetin ligjor.
Gjatë mandatit të fundit të institucioneve, lëvizjeve dhe vendosje ishte ajo që kryesisht dalloi në koncept dhe pozicionime politike për shumë çështje, madje edhe ato të cilësuara si madhore, krahasuar me pjesën tjetër të spektrit politik. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti premton se nëse ai dhe vetëvendosje marrin në dorë qeverinë e re, atëherë krimi dhe korrupsioni duhet të goditeshin brenda institucioneve qeveritare.
Ta kriminalet nuk janë jashtë ndërtesave shtetënore e qeveritare. Praktikisht të gjithë gjithmonë e keqja në Kosovë është e koka. Automatikisht, me ardhin e vetëvendosjes në qeverisje, korrupsioni në madhë qeveritarë bjenë zanë. Se korrupsioni nuk të vëhotli, të po qeverinë.
Ofertën e vetë për këto zgjedhje e ka shpalosur në për shumë të bime edhe Alianca për Armërinë e Kosovës. Lideri saj, Ramush Haradina, i cili po ashtu synon postin e kryeministrit, beson se Kosovës i nevojitet një energji e re, e cila nuk do të linte anash në asnjë formë rinin, e cila përbën numrin më të madh të popullatës së Kosovës.
Nevojitet një farë energjie. Kush e jep këtë energji? Besoni rinia. Por mendohet qeverisja ashtu si e menojon, që është shumë dinamike, që është energjike, që do të mendohet atë ditë jo nëse më një dikur më avon, atëherë duhet energjia juj e të rive. Nuk do t'ini ju ata që kini me planifiku një tarme, i një ata që kini me ndërtu një tashme.
Për dallim nga premtimet nga proceset paraprakës gjedhore, gjatë kësaj parafushate, janë dëgjuar fare pak premtime që ndëlidhen me problemet tjera si veriu i Kosovës, apo edhe aspektet integruese të Kosovës në strukturat evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Mungesa e stabilitetit politik dhe incidentet ndëretnike reflektohen në masë të madhe edhe ndaj rrjedhave ekonomike e në veçantë ndaj investimeve të jashtme. Kështu vlerësojnë drejtuesit e Bankës Popullore të Maqedonisë dhe njohësit e çështjeve ekonomike. Ata thonë se qeveria duhet të punojë për krijimin e një ambienti të volitshëm për investitorët e jashtëm. Nga Shkupi kemi raportin e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Investimet e jashtme nuk mund të ketë pa institucionet të qëndrueshme dhe stabilitet politik dhe të sigurisë. Betejat politike duhet të zhvillohen në kuadër të institucioneve, pasi kjo do të ketë pasojë ndaj investitorëve të jashtëm, të cilët e kërkojnë ambient të qetë dhe të sigurt për të sjellur kapitalin e tyre. Thot për Evropën e Lirë Dimitar Bogov, guvernatori Bankës së Popullore të Maqedonisë. Deklarata e tij ka të bëjë me bojkotin e Kuvendit nga ana e opozitës, por edhe incidentet e fundit ndërtnike që po ashtu reflektohen ndaj rrjedhave ekonomike të vendit.
Ekonomia të sekull është bara mirë në ambient, bara stabil në uslovi za rabota.
Ekonomia kërkon një ambient të qetë, kërkon qëndrueshmëri për punë, si dhe institucione stabile dhe funksionale. Do të ishte mirë që të gjitha betejat politike të zhvillohen brenda institucioneve, pasi në të kundërtën, investitorët e huaj nuk ngjehen të sigurt dhe hezitojnë të sjellin kapitalin e tyre këtu, thotë guvernatori Bogov. Por ai beson se përveç e problemit me opozitën që nuk reflektohet mirë në sferën e investimeve të jashtme, institucionet e funksionojnë dhe se parashikimet ekonomike po realizohen sipas dinamikës së parapar.
Bitno edhe ka nashit institucije funksionirat.
Është me rëndësi që institucionet tona funksionojnë. Probleme politike ka në të gjitha vendet, diku janë më të mëdha, diku më të vogla. Në një vend si Maqedonia, ku demokracia është e re, janë të mundshme dhe tensione më të mëdha politike, por ato duhet të jenë në kuadër të normave të lejuara, thot Bogov. Por njohësit të çështjeve ekonomike theksojnë se stabiliteti politik dhe siguria janë elementet kryesor që ndikojnë investimet e jashtme. Bilal Kasami, profesor i ekonomisë në Universitetin Ballkanik të Shkupit, thotë se në Maqedoni thuajse çdo ditë ndodhin incidente, në veçantë të natyrave ndërtnike, dhe kur kësaj i shtohen edhe ato politike, atëherë është e vështirë të priten investime të jashtme.
Çështja e investimit është një çështje shumë delikate, jashtë atij elementi, domethënë të pastër ekonomik, ku investitori vlerëson profitabilitetin apo realizueshmërinë e projektit të investimit, kur kësaj i shtohet edhe elementi jo ekonomik në këtë rast, domethënë klima politike, mendoj se edhe më shumë e rëndon situatën. Dhe kjo reflektohet, domethënë jo vetëm në investitorët e jashtëm, por edhe investitorët e mbrendshëm këtu, domethënë kompanitë ekzistuese apo ato të cilët kanë ndonjë ide biznesi dhe apo diçka tjetër për të investuar në një sektor të caktuar, edhe ato do të hezitojnë.
Sot Kasami, sipas tij, fajin për këtë gjendje e mbajnë institucionet të cilat e bëjnë politikë të pakuptim. Në njërën anë shpenzojnë miliona për fushat propagandistike për të tërhequr investitor të jashtëm, kurse në anën tjetër me veprimet e tyre politike nxisin tensione që dëmtojnë fushatën për tërheqjen e investimeve. Sipas të dhënave të Bankës së Popullore, në muajin e parë të këtij viti, në Maqedoni janë regjistruar gjithsej 16.3 milion investime të jashtme. Shifër kjo, dy herë më e vogël se ajo e periudhës së njëjtë viti 2013, kur ishin regjistruar 34 milion investime. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Ukrainë është zyrtarizuar fitoria e maniatit të çokoladave Petro Poroshenko. Radio Evropa e Lirë ka hedhur një vështrim njeriut që do të udhëheq Ukrainën për 5 vitet e ardhshme. Valona Tele ka përgatitur materialin në këtë temë.
Petro Poroshenko, pasuria e të cilit llogaritet në 1.3 miliard dollar, është njëri nga njerëzit më të pasur në Ukrainë. Ai është shumë i njohur si pronari i fabrikës së çokoladave Roshen, por presidenti i ardhshëm, 48 vjeçar, është edhe një politikan me përvojë i cili ka mbajtur poste ministrore në disa qeveri të Ukrainës në 15 vjetët e kaluar. Në vitin 2000 Poroshenko ka qenë antar themeluesi i Partisë së Rajoneve, makinës politike që ka sjell në pushtet presidentin tashmë të përmbysur Viktor Janukovic. Një vit më vonë, megjithatë, Poroshenko ka prishur lidhjet me presidentin Leonid Kuchma dhe është bërë mbështetës financiar i partisë Ukraina Jon të Viktor Yushchenkos. Ai ka përkrahur revolucionin e Portokallt më 2004-2005 dhe ka shërbyer në qeverinë e Yushchenkos. Në vitin 2009-2010 ai ka qenë ministër i jashtëm. Poroshenko është emëruar ministër i tregtisë dhe ekonomisë në qeverinë e presidentit Janukovic në vitin 2012. Ai ka mbajtur postin për 8 muaj para se të rikthehej në parlament si deputet i pavarur nga qyteti Vinicia. Edhe pse besohet se ka mbështetur financiarisht protestat e Euromajdanit, ai nuk ka luajtur ndonjë rol udhëheqës në demonstrata. Ndoshta pika më e lartë e performancës së Poroshenkos në krizën e fundit politike është shënuar më 12 mars. Atë natë, Poroshenko ka vizituar kryeqytetin e Krimes, Simferopol, në përpjekje për të ndaluar gadishullin nga mbajtja e referendumit për bashkim me Rusin. Pamjet amatore kanë treguar Poroshenkon duke ecur në rrugët e errta të qytetit, duke u ndjekur nga qindra demonstrues pro-rus. Ajo natë në Simferopol mund ta ketë ngritur Poroshenko në syt e shumë ukrainasve, thot Andreas Umland, profesor i shkencave politike në Kiev. Duke u ndjekur nga milicitë proruse dhe ushtarët rus, ai është shndruar në një politikan të besueshëm dhe serioz, dhe jo vetëm një oligark, thot Umland. Poroshenko ka qenë mbështetës i vazhdueshëm i integrimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian. Ai ka fituar simpatinë publikut kur Rusia u ka vënë embargo çokoladave Roshen. Kur ka qenë ministër i jashtëm, Poroshenko ka mbështetur antarësimin e Ukrainës në NATO, edhe pse këtë pozicion nuk e ka bërë pjesë të fushatës së tij presidenciale.
Dëgjues të nderuar, parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Zhvillimi ekonomik dhe krijimi i vendeve të reja të punës mbizotrojnë në mesin e premtimeve të politikanëve. Mungesa e stabilitetit politik e pengon rrjedhën ekonomike në Maqedoni. Ukraina e rikthenon kontroll aeroportin e Donjeskut, raportohet për 40 persona të vrarë. Malajzia publikon të dhënat satelitore rreth zhdukjes së aeroplanit më shumë se 2 muaj më parë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mesditës. Por më të rejat e fundit, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen ton të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë mirë dëgjofshim.